რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 18 საათია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გთავაზობთ ახალ ამბებს. უკრაინაში აიკრძალა რუსული საინტერნეტო საიტების და მედია კომპანიების მუშაობა. მედია დონალდ ტრამპს ადანაშაულებს მოსკოვისთვის საიდუმლო ინფორმაციის გაზიარების გამო. დღეს თეთრ სახლში ერთმანეთ შეხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის პრეზიდენტები. ევროპარლამენტმა გადადო მოლდავეთისთვის ფინანსური დახმარების გაგზავნა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები დაწვრილებით. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებით მთელს უკრაინაში დაწესდა სანქციები რამდენიმე რუსული სოციალური ქსელისა და საძიებო სისტემის წინააღმდეგ. პოროშენკოს განკარგულება ვკონტაქტეს, ადნაკლასნიკის, იანდექსისა და მეილრუს და ასევე სხვა მედია სოციალური საიტების აკრძალვის შესახებ 16 მაისს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. მასში აღნიშნულია, რომ საინტერნეტო საიტები შეიზღუდება ან დაიბლოკება 3 წლის ვადით. განკარგულებაში ასევე მითითებულია, რომ კიევის ეს ნაბიჯი პასუხია უკრაინის წინააღმდეგ მიმართულ რუსულ აგრესიაზე, რაც გულისხმობს რუსეთის მიერ ყირიმის დაკავებას. აკრძალული კომპანიების სიაში ასევე საინტერნეტო უსაფრთხოების სფეროში მომუშავე კომპანიები, ასევე რუსული მედია კომპანიები. უკრაინის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი. მოსკოვი ძალიან ფრთხილად ამოწმებს მდგომარეობას და ფიქრობს საპასუხო რეაქციაზე, აღნიშნა პესკოვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ აღნიშნა, რომ პოროშენკოს ეს განკარგულება პოლიტიკურად მოტივირებული ცენზურის ნიშნებს შეიცავს. ზოგიერთი ამერიკული გამოცემის ცნობით, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს ამასწინანდელი შეხვედრის დროს გაუზიარა მაღალი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, რითაც პოტენციური საფრთხის ქვეშ დააყენა ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოზე მომუშავე სადაზვერვო წყაროები. თეთრმა სახლმა სწრაფად უარყო ვაშინგტონ პოსტში, საინფორმაციო სააგენტო როიტერსსა და სხვა მედია საშუალებების მიერ 15 მაისს გავრცელებული ინფორმაცია ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ინფორმაცია ეროვნული საფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის მრჩევლის გენერალ ლეიტენანტ HR მაკმასტერის თქმით, მედიაში გავრცელებული ცნობები ყალბია.
არასოდეს სადაზვერვო წყაროებსა და მეთოდებზე საუბარი არ ყოფილა. პრეზიდენტს არ გაუმჟღავნებია სამხედრო ოპერაციებთან დაკავშირებული ისეთი ინფორმაცია, რომელიც საზოგადოებისთვის აქამდე ცნობილი არ ყოფილა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ხელისუფლების სხვა ორი წარმომადგენელი, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელთაც ახსოვთ, რომ შეხვედრა ზუსტად ასე წარიმართა. ჩანაწერებში არსებული ინფორმაცია უნდა გადაწონიდეს ანონიმურ წყაროებს. მეც იმ ოთახში ვიყავი, ეს არ მომხდარა.
აღნიშნა მაკმასტერმა. კონგრესის წევრმა, დემოკრატებმა და რესპუბლიკელების ზოგიერთმა წარმომადგენელმა დაგმეს საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება და აღნიშნეს, რომ ეს არის პრობლემური, სახიფათო და უგუნური ქმედება. დღეს თეთრ სახლში ერთმანეთ შეხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ერდოანი მოელის, რომ ტრამპთან შეხვედრისას მიმართავს ზეწოლას შეერთებულ შტატებზე, რათა ამ უკანასკნელმა თავი შეიკავოს სირიაში მყოფი ქურთი მიამბოხეების შეიარაღებისგან. ანკარა მათ ტერორისტებად მიიჩნევს. ორი პრეზიდენტის შეხვედრა იმართება სირიის სამოქალაქო ომთან დაკავშირებული დაძაბული და კომპლექსური საერთაშორისო ურთიერთობების ფონზე. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა სულ მცირე ერთი თვით გადადეს ფინანსური დახმარება მოლდავეთისთვის, მას შემდეგ რაც პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ევროპის სათათბიროში გამოთქვეს წუხილი ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობის გამო. ევროპარლამენტის, ევროკავშირის საბჭოსა და ევროკომისიის წარმომადგენლების შეხვედრა 18 მაისს იყო დაგეგმილი, რასაც უნდა მოჰყოლოდა შეთანხმება მოლდავეთისთვის ფინანსური დახმარების გაგზავნის პირობებზე. ევროპარლამენტის ლიბერალური ფრთის წარმომადგენელმა პეტრას აუტრევიჩუსმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ შეშფოთება გამოწვეულია ქვეყანაში მედიის თავისუფლებასთან, კანონმდებლობასთან და საარჩევნო წესის ცვლილებასთან დაკავშირებული პრობლემებით. მიმდინარე წლის იანვარში ევროკომისია შეთანხმდა, რომ ახალი მაკროფინანსური დახმარების პროგრამის ფარგლებში 100 მილიონი ევროს ოდენობის გრანტებითა და სესხებით დაეხმარება მოლდავეთს. სომხეთი და სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღი აცხადებენ, რომ უპასუხოდ არ დატოვებენ მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემაზე აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ 15 მაის განხორციელებულ შეტევას. ეს გაფრთხილება Facebook-ის საკუთარ გვერდებზე გუშინ გაავრცელეს სომხეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივანმა და თვითგამოცხადებული რეგიონის თავდაცვის სამინისტრომ. მათი თქმით, შეტევა პროვოკაცია, რომელმაც დააზიანა სარაკეტო სისტემა, თუმცა მას მსხვერპლი არ მოჰყოლია.
Salome Abkhazishvili იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Radio თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _G. სიხშირეზე FM 107.4 თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას 18 საათი და 5 წუთია თბილისის დროით. ახლა იმ თემების შესახებ, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის მანძილზე შევეხებით. მოსკოვი საქართველოს სტუმართმოყვარეობას უწუნებს, ანუ კიდევ ერთხელ აფხაზეთში იური ლუშკოვის ვიზიტზე.
ჩვენ ვითხოვთ კანონის პატივისცემას და არა ისეთ განცხადებებს, რომ მე მესმის, როგორც ლუშკოვა ბრძანა, რომ დავარღვი კანონი, მაგრამ მე ამისთვის მიმიპურთხებია. ეს იყო, რა თქმა უნდა, აღმაშფოთებელი.
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ამტკიცებს, რომ სცემეს, ხოლო ყოფილი მთავარი პროკურორის მხარე ამბობს, რომ მსგავსი არაფერი მომხდარა.
ფიზიკური შეხება ბატონ ოთარ ფარცხალაძესა და ბატონ ლაშა თორდიას შორის არ ყოფილა. დაუწუნა ლაშა თორდია მისალმების ფორმა ბატონ ოთარ ფარცხალაძეს, რომელიც იყო მისი მხრიდან აგრესიის საფუძველი.
გიამბობ ფორუმზე, რომელიც მიზნად ისახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმების ხელშეწყობას. რეგიონული მაცნის დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარიმართა საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვა საქართველოს რეგიონებში.
დაინტერესებული ვიყავი საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვასთან დაკავშირებით და ერთადი მიზანით ეს იყო, რომ მოგვესმინა ორივე მხარის, როგორც პოზიციის, ასევე ოპოზიციის მიერ წარმოთქმული აზრები იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ მოახერხეთ, რადგან ხელისუფლებამ შეზღუდვის მიხედვით რეგიონიდან ჩამოყვანილი საჯარო მოხელეების განთავსება.
შევერცხებით საერთაშორისო პოლიტიკის ერთ აქტუალურ საკითხსაც. გადაცემას, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით, დაასრულებს ყოველკვირეული რუბრიკა „ახალი ევროპა“. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. რუსეთის ფედერაცია საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა საქართველოს მიერ მოსკოვის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის შავსიაში შეყვანის ფაქტს, რაც განპირობებული იყო ლუშკოვის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის დარღვევით. ოფიციალურ ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო ქართულ სტუმართმოყვარეობას ბრჭყალებში მოიხსენიებს. რუს ტურისტებს ურჩევს კარგად დაფიქრდნენ, ვიდრე საქართველოში გაემგზავრებოდნენ და საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ მოსკოვთან ურთიერთობების გაუმჯობესება უწინარესად საქართველოს უნდა აძლევდეს ხელს. ამ განცხადების ტექსტში ზოგიერთი ანალიტიკოსი ცინიკურ დამოკიდებულებას და ასე გასინჯად მუქარასაც კი ხედავს. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
რუსეთის საგარეო უწყება მოუწოდებს თავის მოქალაქეებს ყურადღებით შეაფასონ რისკები, რომლებიც საქართველოში სტუმრობას უკავშირდება და იქვე აღნიშნავს, რომ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის შესაბამისად ბოლო წლებში რუსეთის მოქალაქეები არაერთხელ დაჯარიმდნენ და გამოვლენილია დაკავების ფაქტებიც. ამასთან რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს იმის გათვალისწინებასაც ურჩევს, რომ ქართული მხარის მიერ გაწყვეტილი დიპლომატიური ურთიერთობების პირობებში შვეიცარიის საელჩოსთან არსებული რუსეთის ინტერესების სექციის შესაძლებლობები საკმაოდ შეზღუდულია და შესაძლოა მან ვერ დაიცვას რუსეთის მოქალაქეთა ინტერესები. 15 მაის გამოქვეყნებული განცხადების ძირითად საბაბს წარმოადგენს რუსეთის ყოფილი მერის იური ლუშკოვის ნონგრატად გამოცხადების ფაქტი, რაც თავის მხრივ იმით არის განპირობებული, რომ ლუშკოვი სხვადასხვა დროს თბილისთან შეუთანხმებლად სტუმრობდა აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ოკუპირებულ ტერიტორიებს, რის შემდეგაც ის მაისის დასაწყისში თბილისში ჩამოვიდა. იური ლუშკოვის შავ სიაში შეყვანას რუსეთის საგარეო უწყება პროვოკაცია დაფასებს.
როგორც ვხედავთ, ოფიციალური თბილისი აგრძელებს სისტემატურ პროვოკაციებს, რაც ძირს უთხრის რუსეთთან ურთიერთობების გაჯანსაღების პროცესს. რთული ასეთი ქმედების რაციონალურად ახსნა, რუსულ-ქართული ურთიერთობების ნორმალიზაციას ხომ ხელშესახების სარგებელი მოაქვს საქართველოს ეკონომიკისა და ხალხისთვის.
რუსეთის საგარეო უწყების ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, თბილისმა გასაგები მიზეზების გამო ვერ გაბედა აემოქმედებინა სანქციები იური ლუშკოვის წინააღმდეგ და ვერდიქტი მხოლოდ მას შემდეგ გამოიტანა, რაც მოსკოვის ყოფილმა მერმა დატოვა სტუმართმოყვარე საქართველო. სტუმართმოყვარე საქართველო ბრჭყალებშია ჩასმული. როცა საქართველოს ხელისუფლებამ ნონგრატად გამოაცხადა, იური ლუშკოვს მართლაც უკვე დატოვებული ჰქონდა საქართველო. მისი ჩამოსვლის შესახებ ინფორმაცია თავდაპირველად მედიაში და სოციალურ ქსელებში გავრცელდა, ხმაური ატყდა და დარჩა შთაბეჭდილება, რომ ფაქტმა მხოლოდ ამის შემდეგ მიიპყრო ხელისუფლების ყურადღება. დაგვიანებული რეაქციების გამო საქართველოს ხელისუფლებამ ოპოზიციისა და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენელთა მწვავე კრიტიკა დაიმსახურა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ შალვა ხუციშვილმა მაშინ განმარტა, რომ შესაბამისი ნიშნების არარსებობის გამო მესაზღვრე ვერ მოახდენ და რეაგირებას ამ და რაც მოხდა, განპირობებული იყო იმით, რომ ლუშკოვი თავის დროზე არ იყო შეყვანილი სიაში. საგულისხმოა, რომ ხელისუფლების რეაგირებამდე იური ლუშკოვმა ტელეკომპანია იმედთან გაკეთებულ კომენტარში გარკვევით თქვა, რომ მას მიუფურთხებია კანონისთვის ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ, მაშინ როცა ქართველი ხალხისგან ამდენ სითბოს გრძნობს. საზოგადოებრივ მაუწყებელთა საუბრისას კი მან ისიც თქვა, რომ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე საქართველო უკეთესად იგრძნობს თავს. რუსი ტურისტების მიმართ პატივისცემას გამოხატავენ, თუმცა ქართული ოცნების წარმომადგენლები მოითხოვენ ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის ნორმების დაცვას. 16 მაისს ამ თემასთან დაკავშირებით არაერთი კომენტარი გაკეთდა. საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ზვიად ყვაჭანტირაძის თქმით, ლუშკოვის თემისადმი რუსეთის საგარეო უწყების საგანგებო ყურადღება წინასწარ დაგეგმილ პროვოკაციაზე მიანიშნებს.
ლუშკოვის ბედიღბალით, რომ დაინტერესდა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო, ეს ერთხელ კიდევ ადასტურებს იმას, რომ ლუშკოვი არ იყო აქ როგორც ჩვეულებრივი კერძობილი ჩამომზანებული. მისი ვიზიტი აშკარად ქმნიდა პროვოკაციულ ფონს. ჩვენ ვითხოვთ კანონის პატივისცემას და არა ისეთ განცხადებებს, რომ მე მესმის, როგორც ლუშკოვმა ბრძანა, რომ დავარღვიე კანონი, მაგრამ მე ამისთვის მიმიფურთხებია. ეს იყო, რა თქმა უნდა, აღმაშფოთებელი
ცინიზმი და შეურაცხყოფა, რაც თავად იური ლუშკოვმა დაგვაკლო რუსეთის საგარეო უწყებამ 15 მაისის განცხადებაში დაგვიმატა. ეუბნება რადიო თავისუფლებას გიორგი გობრონიძე. ამასთან პოლიტოლოგი ასევე ხედავს საქართველოს მიერ 2008 წელს დამტკიცებული და რუსეთის მიერ იმთავითვე დაწუნებული კანონის წინააღმდეგ გალაშქრების კიდევ ერთ მცდელობას.
ქართულ სახელმწიფოს მიახენეს შეურაცხყოფა პირდაპირ ამ სიტუაციის მნიშვნელობით. ეს ერთი, იმიტომ რომ ის ცინიკური გამოხსნები, რომ რაციონალური ახსნა რთულია ქართული სახელმწიფოს ქცევის, რომ ბრჭყალებში ჩასმული ეს სტუმართმოყვარე საქართველო, ეს რაღაცეები, და მეორე დაახლოებით ეს ვარიანტია, რომ როგორ ბედავს ჩვენს მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებით კანონის ამოქმედებას ოკუპაციის შესახებ. იმიტომ რომ რუსეთის ფედერაცია პირდაპირ ითხოვდა საქართველოსგან ამ კანონის გაუქმებასაც და შესაბამისად, ნუ ეს არის კიდევ ერთი დარტყმა განხორციელებული აი ამ მიმართულებით.
გიორგი გობრონიძე ვარაუდობს, რომ განსაკუთრებით ამერიკისა და საქართველოს დაახლოების ფონზე რუსეთმა საქართველოს ერთგვარი დასჯა გადაწყვიტა და არ არის გამორიცხული, რომ საგარეო უწყების ტექსტში ასახული მუქარის შესაბამისად მოსკოვმა იზრუნოს რუსი ტურისტების ნაკადის შემცირებაზეც. ამიტომ პოლიტოლოგი ფიქრობს, რომ ტურიზმის განვითარების კუთხით საქართველო არ უნდა იყოს რუსი ტურისტების იმედად და სამომავლო გეგმები ძირითადად ტურისტების სხვა ქვეყნებიდან მოზიდვაზე უნდა გათვალოს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
Kobali Klikadzis dabrkolebis zolis mosmena, rogorc anonshi tsitkva shegizlia tkhval, tbilisi droit 19 saatsa da 5 tsutze, akhali ambebis gamoshvebis shemdeg. 18 საათი და 14 წუთია თბილისის დროით, სიხშირეზე FM 107.4 ეთერშია საღამოს თავისუფლება. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დღეს საქართველოს მთავარი პროკურატურის გამომძიებლებმა დაკითხეს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის ხელმძღვანელი ლაშა თორდია, რომლის თქმითაც 13 მაისს თბილისის ერთ-ერთ კლუბში ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა ოთარ ფარცხალაძემ მას ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა. Დღესვე გამართულ ბრიფინგზე ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატებმა უარყვეს ბრალდება და განაცხადეს, რომ არავითარი ფიზიკური ანგარიშწორება არ ყოფილა. საპარლამენტო ოპოზიციისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილი მოითხოვს პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნას. მოისმინეთ ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
ლაშა თორდია ამტკიცებს, რომ ოთარ ფარცხალაძემ ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენა აუდიტის სახელმწიფო სამსახურის საქმიანობის გამო. გენერალური აუდიტორის თქმით, საუბარია ვერესხეობაში თბილისის მერიის მონაწილეობით მიწის ნაკვეთების გაცვლასა და სხვა სახის მანიპულაციებზე, რომლებიც კანონის დარღვევით განხორციელდა და რასაც აუდიტის სამსახური სწავლობს. გამოძიების ინერტულობა ლაშა თორდიას აფიქრებინებს, რომ პროკურატურა საქმის გახსნის ნაცვლად კვალის წაშლით არის დაკავებული.
ნამდვილად ყველაფერს ეჭვება იმას, რასაც უყურებ, როგორ ვითარდება მოვლენები, როცა აი ამდენი ადამიანი აი მის სამთავრობო მანქანებით არის გატანილი და ეს მეგობრობის ფორმატში გადადის. თქვენ ხო ესე არ არის? ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, მათ ხელშია ყველაფერი, მათ კამერებიც აქვთ იქ, რაც მოხდა. ალბათ იმ კამერებით აფიქსირებენ ადამიანებს, ვინც იქ იმყოფება და ეხა მიდის ამ ადამიანების დამუშავება.
ლაშა თორდიას ამეთს იზიარებენ სამოქალაქო სექტორისა და ოპოზიციის წარმომადგენლები, რომელთა ეჭვებს ის გარემოებას აძლიერებს, რომ ინციდენტიდან 3 დღე გავიდა, მაგრამ ოთარ ფარცხალაძე არ დაუკითხავთ. დეპუტატ ირმა ნადირაშვილის კომენტარი.
ასეთ ვითარებაში, როდესაც ბატონი ფარცხალაძე არის პროკურატურის არაფორმალური მართველი, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახლში სტრუმურობს მეგობრული ვიზიტებით ყოფილ გენერალურ პროკურორს, როდესაც ხელისუფლების ყველა შტო ჩართულია მისი ქმედებების გამართლებაში, ევროპული საქართველო თვლის, რომ ობიექტური გამოძიება პროკურატურის მხრიდან არ მოხდება და ამიტომ ეს საქმე სწორედ უნდა გამოიძიოს პარლამენტის დროებითმა საგამოძიებო კომისიამ.
კიდევ ერთი ოპოზიციური პარტიის ლიდერი გიორგი ვაშაძე ამბობს, რომ ფლობს ინფორმაციას, რომლის თანახმადაც ყოფილი გენერალური პროკურორი აპირებს ქვეყნის დატოებას და ამაში მას სამართალ დამცავი უწყებების წარმომადგენლები ეხმარებიან.
სულ რამდენიმე დღე გაჭირდება ალბათ ქვეყანაში, სანამ დაალაგებს სამართალ დამცავ ორგანოებში გარკვეულ სტრატეგიას ამ საქმესთან დაკავშირებით, შემდეგ ის გეგმავს საქართველოს ტერიტორიის დატოვებას. სწორედ იმ ფარო კადრებში, რომელიც გადაღებულია მის სახლში, სადაც არიან მათ შორის საავიაციო უსაფრთხოების დეპარტამენტის წარმომადგენლები, დეტალურად იქნა შემუშავებული ჩვენი ინფორმაციით გეგმა ქვეყნის დატოვების და ასევე ის სხვა სამართალ დამცავ ორგანოებთანაც კოორდინირებაშია.
თუმცა გიორგი ვაშაძის მიერ გავრცელებულ ამ ინფორმაციას აბსურდულს უწოდებენ ოთარ ფარცხალაძის ადვოკატები, რომელთა თქმითაც ასევე სიცრუეა ლაშა თორდიას ყველა ბრალდება. ადვოკატ გაგი მოსიაშვილის თქმით, ოთარ ფარცხალაძე ლაშა თორდიას ფიზიკურად არ შეხებია, ისევე როგორც არაფერ შუაშია ლაშა თორდიას მიერ დაკავებული თანამდებობა.
ფიზიკური შეხება ბატონ ოთარ ფარცხალაძესა და ბატონ ლაშა თორდიას შორის არ ყოფილა. დაუწუნა ლაშა თორდია მისალმების ფორმა ბატონ ოთარ ფარცხალაძეს, რომელიც იყო მისი მხრიდან აგრესიის საფუძველი და ეს აგრესია განეიტრალდა, როგორც უკვე აღნიშნე, პირადი სივრცის გადაკვეთის შემთხვევაში დაცვის თანაშრომლების მხრიდან.
გაგი მოსიაშვილი ერთ-ერთ მოწმეზე დაყრდნობით ამბობს, რომ იყო მცირე ჩოჩქოლი, მაგრამ ოთარ ფარცხალაძეს ამ ინციდენტში მონაწილეობა არ მიუღია და თორდიას მხრიდან წამოსული აგრესია განეიტრალდა ფარცხალაძის პირადი დაცვის მიერ. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ლაშა თორდიას სხეულზე ახლაც ემჩნევა ფიზიკური ძალადობის კვალი, რომ არაფერი ითქვას ტვინის შერყევის დიაგნოზზე, რომელიც მას სამედიცინო კლინიკაში დაუსვეს. ოთარ ფარცხალაძის კიდევ ერთ ადვოკატს, მერაბ ჩიქომაძე, საეჭოდ მიაჩნია ის გარემოება, რომ ლაშა თორდიამ სამართალდამცველებს არ მიმართა ინციდენტის დასრულებისთანავე.
6 თუ 10 ადამიანის თავდასხმის შემდეგ ბატონი ლაშა თორდია რჩება ბარში, აგრძელებს სუფრასთან ყოფნას, ისე რომ თავდასხმის შემდეგ არ იძახებს ადგილზე საპატრულო პოლიციას. 112-ში შეტყობინება შევიდა ინციდენტიდან რამდენიმე საათში. ბატონი ოთარ ფარცხალაძე გახლავთ ლაშა თორდიას მხრიდან პროვოცირების ცდელობის მსხვერპლი, შესაბამისად ჩვენ ვითხოვთ ობიექტურ და მიუკერძოებელ გამოძიებას, აგრეთვე ვითხოვთ, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ვიდეოკამერების ჩანაწერების გასაჯაროებას.
ვიდეო ჩანაწერების გასაჯაროებას ითხოვს ლაშა თორდიაც და საქმე დაინტერესებული ყველა პირი, რომლებიც მეტინდობისათვის პარლამენტში დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნასაც მოითხოვენ. თუმცა პარლამენტის თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე ამბობს, რომ უნდა დაელოდონ ჩვეულებრივი საგამოძიებო პროცესების მიმდინარეობას. იგივე ამბობს საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერი მამუკა მდინარაძე.
თუ გამოძიების მიმდინარეობის ჩვენ დარწმუნდებით, რომ აუცილებელია კომისიის შექმნა, ბუნებრივია ამაზეც არ დავიხევთ უკან, ჯერ უნდა დავალოდოთ გამოძიების შედეგებს, გამოძიების მიმდინარეობას და შემდეგ მივიღოთ მსგავსი გადაწყვეტილება.
დღის ბოლოს კომენტარი გააკეთა პროკურატურის გამომძიებელმა ზაზა დათუკიშვილმა, რომლის თქმითაც ლაშა თორდიას გარდა საქმეზე დაკითხულია არაერთი მოწმე, თუმცა ჯერჯერობით მათ შორის არ არის ოთარ ფარცხალაძე. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. განაგზობთ გადაცემას. საქართველოს დიდ ქალაქებში გრძელდება ფორუმი, რომლის მიზანია ხელი შეუწყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებას. მათ მხარდასაჭერად საგანგებო პროექტს ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრი. ბათუმში გამართულ ფორუმზე ვაკანსიების შეთავაზებასთან ერთად კიდევ ერთხელ გამოიკვეთა პრობლემა, რომელიც აფერხებს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა დასაქმებას და მათი განათლებისთვის პირობების შექმნას. გიამბობთ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ეთლეთ მოსარგებლე 24 წლის ბათუმელი ლალი მენაღარიშვილი ამბობს, რომ იმისთვის, რომ სამსახური შეოს, განათლების მიღება სჭირდება. აჭარაში კი უმაღლესი ან პროფესიული განათლება მისთვის არ არის ხელმისაწვდომი, რადგან სასწავლო დაწესებულებები ძირითადად არ ადაპტირებულია.
განათლება უნდა მიიღოს ადამიანმა და მერე დასაქმდეს, მაგრამ ბევრი კოლეჯი და უნივერსიტეტი არ არის ადაპტირებული და ჩვენთვის ხელმიუწვდომელია განათლება რომ მივიღოთ ან ტრანსპორტირებაზე თითქმის უარს გვეუბნებიან. ვერ ვწავობთ, რომ შემდეგ სამუშაოზე ვიფიქროთ.
33 წლის ეთლით მოსარგებლე თეა კაკაბაძე სტუდენტი გახდა მიუხედავად იმისა, რომ სწავლისას დაბრკოლებების გადალახვა ყოველდღე უწევს. რაც შეეხება დასაქმებას, მისი თქმით არსებობს სპეციალური პროგრამები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, თუმცა ხელშემშლელი იქაც არაადაპტირებული გარემოა.
ერთი ბლექსი არის ადაპტირებული, მაგრამ არა კომფორტულია იწვალებით. ნუ ახლა დავიწყე სწავლას, სტუდენტი ვარ უკვე და არ ვიცი როგორ ვიბი, ძალიან გაფუჭებული პანდოსია, ცუდი. წვალობ, მაგრამ მომინტომე დასაქმების პროგრამების კი არის, ძალიან ბევრი, მაგრამ არა ადაპტირებული გარემო არის. ქედან გამომდინარე, საჭიროა რომ იყოს ადაპტირებული, რომ ჩვენც თავსაქმნით და თუნდაც რაიმე ჩვენით ვაკეთოთ საქმე. ეს პრობლემა არის ძალიან დიდი ბათუმში.
თეა კაკაბაძემ და ლალი მენაღარიშვილმა ბათუმში გამართულ დასაქმების ფორუმში მიიღეს მონაწილეობა და სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენელთან გასაუბრება გაიარეს. ახლა ისინი სატელეფონო ზარს ელიან, რომელიც მათ სამსახურში აყვანას შეატყობინებს. მსგავსი ფორუმი უკვე მეორე ტარდება ბათუმში ორგანიზაცია განათლების განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით. ორგანიზაცია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების პროფესიულ გადამზადებასა და დასაქმებას ზრუნავს. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის კოორდინატორი მაზოიძე ამბობს, რომ პირველ ფორუმზე 7 პირი დასაქმდა. მეორე ფორუმში კი 23 კომპანია და ორგანიზაცია ჩაერთო, რომელთა წარმომადგენლებმა სხვადასხვა ვაკანსია შესთავაზეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებს. თუმცა არაადაპტირებული გარემო იყო ერთ-ერთი ხელშემშლელი გარემოება.
რამდენიმე დასაქმებელი იყო, ვისაც უნდა აყვანა სტაჟიორად მაინც ადამიანების, მაგრამ იმის გამო რომ არა აქვს ადაპტირებული გარემო, ან თუ თქვათ გარემო აქვს, ის შემთხვევაში არა აქვს სველი წერტილი მაინც ადაპტირებული, თავს იკავებენ. პირველად წააწყდა, იმიტომ რომ პირდაპირ მოუწია გასაუბრების დროს ასეთ ადამიანთან ურთიერთობა და მიხვდა რომ არა აქვს ადაპტირებული გარემო და შეექმნა უხერხულობა. ძირითადად პრობლემა კიდე არის კონკურენციულ უნარიანობა. ეს ადამიანები მასი მშობლებით ნელ-ნელა გამოდიან გარეთ და ფიქრობენ რომ უნდა გახდნენ კონკურენტულ ნარიანები, მიიღონ განათლება, მათ შორის უმაღლესი განათლება, მათ შორის პროფესიული განათლება.
Professionally გადამზადების პროგრამებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის აჭარის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამინისტრო ახორციელებს. დასაქმების დეპარტამენტის წარმომადგენელი სალომე მშვენიერაძე ამბობს, რომ სამსახური ცდილობს ხმა მიაწვდინოს შიშიმ პირებს და შეატყობინოს, რომ მსგავსი სერვისი არსებობს. მისი გამოყენება კი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ყველა მოქალაქე შეუძლია.
Თუ ვთქვათ, ბენფიცას არ აქვს გარკვეული კვალიფიკაცია ამ თუ იმ მიმართულებით, ჩვენ შეიძლება გადავამისამართოთ ისინი ამ პროფესიულ სასწავლებლებში, ან თქვათ სხვადასხვა კერძო სტრუქტურებში კვალიფიკაციის ასამაღლებლად და შევთავაზოთ მას კურსები, რომელიც წარმოდგენილია დღეს თქვათ აჭარის ბაზარზე. დასაქმება აუცილებლად მოითხოვს გარკვეულ გამოცდილებას, კვალიფიკაციას და ჩვენ ვაფასებთ ბენფიციალებს ინდივიდუალურად და თუ ისინი საჭიროებენ ამაღლებას, თქვათ პროფესიულ თვალსაზრისით კვალიფიკაციის, ჯერჯერობით ვამისამართებ და შემდეგ ფიქრობთ დასაქმებაზე.
ქალაქში არაადაპტირებული ინფრასტრუქტურა და ტრანსპორტი ერთ-ერთი ხელშემშრელი მიზეზია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოქალაქეებისთვის, რომლებიც საგანმანათლებლო თუ სხვა სახელმწიფო სერვისების და პროგრამების გამოყენებას ცდილობენ.
ბათუმიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი ეკა ლორთქიბანიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურს საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენიმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება. ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს ნინო ბოლქვაძე, იურისტი და უფლებადამცველი. მისი ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ, როგორც ანონსშიც ითქვა, კვირას საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა, მანამდე მოკლე მუსიკალური პაუზა. ჯეფ ბეკი, This Tumble. 18 საათი და 30 წუთის შესრულდა თბილისის დროით. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო. სტუდიაში დაბრუნდა სალომე აფხაზიშვილი.
Украинის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს გადაწყვეტილებით მთელს უკრაინაში დაწესდა სანქციები რამდენიმე რუსული სოციალური ქსელისა და საძიებო სისტემის წინააღმდეგ. პოროშენკოს განკარგულება ვკონტაქტეს, ადნაკლასნიკის, იანდექსისა და მეილრუს აკრძალვის შესახებ 16 მაისს გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებსაიტზე. დღეს თეთრ სახლში ერთმანეთ შეხვდებიან ამერიკის შეერთებული შტატებისა და თურქეთის პრეზიდენტები დონალდ ტრამპი და რეჯეპ ტაიპ ერდოანი. ზოგიერთი ამერიკული გამოცემის ცნობით ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს ამას წინანდელი შეხვედრის დროს გაუზიარა მაღალი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, რითაც პოტენციური საფრთხის ქვეშ დააყენა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოზე მომუშავე სადაზვერვო წყაროები. Eshmaq Jahangiri, Iranis პირველი ვიცე-პრეზიდენტი, ამბობს, რომ აღარ იყრის კენჩ საპრეზიდენტო არჩევნებში და მხარს დაუჭერს სამჟამინდელ პრეზიდენტს ჰასან როჰანის. საპრეზიდენტო არჩევნები ირანში 19 მაისს გაიმართება. ევროპარლამენტის დეპუტატებმა სულ მცირე ერთი თვით გადადეს ფინანსური დახმარება მოლდავეთისთვის მას შემდეგ, რაც პოლიტიკურმა ჯგუფებმა ევროპის სათათბიროში გამოთქვეს წუხილი ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური მდგომარეობის გამო. სომხეთი და სეპარატისტული მთიანი ყარაბაღი აცხადებენ, რომ უპასუხოდ არ დატოვებენ მათი საჰაერო თავდაცვის სისტემაზე აზერბაიჯანის შეიარაღებული ძალების მიერ 15 მაისს განხორციელებულ შეტევას. ავღანეთის მთავრობის ინფორმაციით, მისმა შეიარაღებულმა ძალებმა ქვეყნის ჩრდილოეთში კონტროლი აღადგინეს ქალაქ ყუნდუზის მახლობლად მდებარე ყალაიზალის ოლქზე, რომელიც თალიბებს ჰქონდათ დაკავებული. ჩეხეთის ქალაქ ჩესკი ბუდეოვიცეს ადგილობრივი ხელისუფლების გადაწყვეტილებით საბჭოთა დიქტატორს იოსებ სტალინს ჩამოერთვა საპატიო მოქალაქის სტატუსი.
სალომე აფხაზიშვილი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. განაგზავნოთ გადაცემას. საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პირველი ეტაპი უკვე გაიმართა ქვეყნის 10 ქალაქში. თუმცა 15 მაისს თბილისში ჩაშლილი განხილვის შემდეგ გადაწყდა, რომ პროექტზე საჯარო მსჯელობა გაგრძელდება როგორც რეგიონებში, ისე დედაქალაქში. კერძოდ დისკუსიები საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ გაიმართება რეგიონებში დამატებით 10 მუნიციპალიტეტში და თბილისში, სადაც შედგება 10 შეხვედრა ქალაქის რაიონების მიხედვით. რეგიონულ მაცნეში კი უკვე გამართული განხილვების ფორმასა და შინაარსზე ისაუბრებენ ჩვენი ზუგდიდელი, რუსთაველი, ქუთაისელი და თელაველი კორესპონდენტები. რუბრიკას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური პარტიების ნაწილი მიიჩნევს, რომ ზუგდიდში გამართული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის განხილვას მხოლოდ ფორმალურად ერქვა საერთო სახალხო განხილვა. მაგალითად, ადგილობრივი თვითმმართველობის საკითხებზე მომუშავე ორგანიზაციაში საუნჯე აცხადებენ, რომ დარბაზში, სადაც შედგა შეხვედრა, მეტწილად საჯარო მოხელეები და მართველი გუნდის მხარდამჭერები იყვნენ შეკრებილნი, რის გამოც მოქალაქეთა დიდმა ნაწილმა განხილვაზე დასწრება ვერ მოახერხა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
ორგანიზაციის წარმომადგენლის ეგნატე შამუგიას თქმით, კითხვის დასმისას გარკვეული ბარიერები იყო შიგნით დარბაზშიც.
არ მქონდა ისეთ ფაქტებს, რათაც ქვია, რომ დავუშვათ განსხვავებული აზრი მქონე მოქალაქეებისთვის შეეზღუდათ ის საშუალებები, რითაც შეძლებდნენ შეკითხვის დასმას. ამ შემთხვევაში ეგრესება გამგეობის თუ საკრებულო წარმომადგენლების მობილიზებაზე, რომელიც მედგრად იცავდა მიკროფონს,
განაცხადა ეგნატე შამუგიამ. მისი სიტყვებით, მიუხედავად ამისა, თავადაც შეკითხვის დასმა საკმაოდ გვიან, მაგრამ რამდენიმე უშედეგო მცდელობის შემდეგ მაინც მოახერხა. შეკითხვა კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებების პარალელურად ეხებოდა თვითმმართველობებში მოსალოდნელ ცვლილებებს, კერძოდ გაუქმდებოდა თუ არა თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის ზუგდიც. ეგნატე შამუგიას გარდა, შეკითხვა კიდევ რამდენიმე მოქალაქემ დასვა და შეხვედრის ერთ-ერთ აქტუალურ საკითხად იქცა. ამ კითხვების ავტორებს პირდაპირი პასუხი პარლამენტის თავმჯდომარისგან არ მიუღია. ირაკლი კობახიძის განმარტებით, მთავრობა ამზადებს წინადადებებს და მათ უნდა მოუსმინონ. მისი თქმით, სწორედ ამის შემდეგ ექნება საშუალება კითხვებს კონკრეტულად უპასუხოს. განხილვას არ დასწრებიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები. ოპოზიციური პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა, რომელიც დარბაზში იმყოფებოდა, მაია კალანდიამ შეხვედრა პროტესტის ნიშნად დატოვა, რადგან მას კარგად გათამაშებული სპექტაკლი უწოდა. ნაციონალური პოლიტიკური მოძრაობის ადგილობრივი ორგანიზაციის პოლიტიკური მდივნის თეიმურას ბასილაის განცხადებით, ქართული ოცნება დაემსგავსა კომუნისტურ პარტიას, რისი დადასტურებაც იყო საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა.
არავითარი მოსმენა, არავითარი განხილვა ეს არ იყო, ეს იყო დემონსტრირება მათი ძალაუფლების და რითაც რა დაამტკიცეს კიდევ ერთხელ მოახდინეს სრული უზურპაცია ხელისუფლების, დღეს ცდილობენ თავს მოახდინონ მხოლოდ ის მორგებული კანონები, რომელიც ქართული ოცნებაც აწყობს.
განაცხადა თეიმურაზ ბასილაია. მოქალაქეთა ნაწილი, რომელიც განხილვის პროცესს დარბაში ადგილის არქონის გამო ვერ დაესწრო, მის დასრულებას გარეთ ელოდებოდა. მათ შორის იყვნენ ისეთები, ვისაც უმრავლესობის წევრებისთვის შეკითხვების დასმის პარალელურად საკუთარი პრობლემების გაზიარება სურდათ.
ეკაბრისელია შეხვედრა მინდოდა, ეს სისხლის ამაზის ვარ დაზარალებული და იმის მინდოდა, ვინ შემიშვეს?
ვერ შევედი ადგილზე. ისე კონკრეტული კითხვები თუ ქონდათ.
ათის ნახევრიდან ადგილზე ვიყავით საკმაო ჯგუფი, დაინტერესებული ვიყავით საკონსტიტუციო ცვლილების განხილვასთან დაკავშირებით და ერთადი მიზანით ეს იყო, რომ მოგვესმინა ორივე მხარის, როგორც პოზიციის, ასევე ოპოზიციის მიერწარმოთქული აზრები იმ ცვლილებებთან დაკავშირებით, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოახერხეთ, რადგან ხელისუფლებამ შეძლეს ციების მიხედვით რეგიონიდან ჩამოყვანილი საჯარო მოხელეების განთავსება.
უკმაყოფილო მოქალაქეების ბრალდებებზე კომენტარი შეხვედრის დასრულების შემდეგ გააკეთა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძის სიტყვებით. რამდენიმე ასეული ადამიანი იმყოფებოდა დარბაში და ვინც რაც არ უნდა თქვას, ყველა ხედავდა, რომ ყველანაირი აზრი იყო წარმოდგენილი. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
კონსტიტუციის ახალი პროექტის განხილვა რუსთავის მუნიციპალურ თეატრში 14 მაისს გაიმართა. შეხვედრა 12 საათზე უნდა დაწყებულიყო, თუმცა დარბაზი გაცილებით ადრე შეივსო. დაკვირვებული თვალი ადვილად შეამჩნევდა, რომ დარბაზში ძირითადად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები ჭარბობდნენ, მერიისა თუ საკრებულოს აპარატის წევრები და ბიუჯეტიდან დაფინანსებული რუსთავის კორპუსის წევრები. მრავლად იყვნენ ასევე პატრიოტთა ალიანსის წარმომადგენლებიც. იყვნენ რიგითი რუსთაველებიც, რომლებიც შეხვედრაზე არაიმდენად საკონსტიტუციო საკითხებმა, რამდენადაც პირადმა გაჭირვება მიიყვანა. იმის შესახებ, თუ როგორ წარიმართა საკონსტიტუციო განხილვა რუსთავში, მოისმენთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
კონსტიტუციის განხილვაზე რუსთაველების გარდა ორგანიზებულად მივიდნენ წალკიდან, გარდაბნიდან თუ დმანისიდან ჩამოსული ადამიანების მცირე ჯგუფები. თუმცა, როგორც დმანისელმა ედუარდ ციხელაშვილმა გვითხრა, განხილვას ფორმალური ხასიათი ჰქონდა.
რაცაც ბიძინა იტყვის ის არის. ჩვენს 17-ე თქვილია სიარულდა რაღაც. თავარ ბიძინა ის რო იტყვის ასიას. ლავადის ერა ნახომეთ ისოვი ხე მე ჩემ დეპუტატი მინდოდა ჩემ და ის ნახე მე. და ხა უქრიაშვილი აგერო იყო შეიძლება ეს კაცი ჭირდებოდა და მე ხა ორსკის ისვა და ისვის კი არ მოსვა იმათს მოუსვია.
ედუარდ ციხელაშვილი შენობის გარეთ იდგა და მეგობრებთან ერთად მაჟორიტარ დეპუტატს ელოდებოდა. რადიო თავისუფლება განხილვის დაწყებამდე ასევე გაესაუბრა რუსთავის მკვიდრ ნოდარ ბალუაშვილს, რომლის აზრითაც კონსტიტუციის მიღება ასე სპონტანურად არ უნდა ხდებოდეს.
ეხლა იწერება კონსტიტუცია 2 წლით, 3 წლით, 5 წლით. მე ეს ხომთავრობა მოაშეცვლიან იმას ისე. იმიტომ რომ ერთი პარტია იღებს კონსტიტუციას. ეს უნდა იყოს სახალხო, საყოველთაო. ძალიან ბევრი რამე არის მიუღებელი, თუნდაც ხმების გადანაწილება. მე რო პეტრეს მივეცი ხმა, პავლემ რატო უნდა წაიღოს?
ნოდარ ბალუაშვილმა უკმაყოფილება იმის გამოც გამოთქვა, რომ კონსტიტუციის პროექტი ნაბეჭდი სახით არ დარიგებულა. სხდომა კი პარლამენტის თავმჯდომარემ ახალი კონსტიტუციის პროექტის უპირატესობებზე საუბრით დაიწყო.
ოთხი ძირითადი ელემენტი ამ სისტემის არის ასახული ბანერზე, რომელიც აქაც წარმოდგენილი. ეს არის ძლიერი პარლამენტი, ეს არის ქმედითი მთავრობა, დამოუკიდებელი სასამართლო და ზეპარტიული პრეზიდენტი.
შემდეგ პარლამენტის თავმჯდომარემ განმარტა პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესის უპირატესობაც და ამით შეეცადა ეპასუხა საზოგადოების ერთი ნაწილის, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების კრიტიკისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობიდან კობახიძის გარდა სცენაზე იმყოფებოდნენ გია ვოლსკი და მამუკა მდინარაძე. ოპოზიციას წარმოადგენდა პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი, ხოლო ევროპულ საქართველოს გიგი წერეთელი და მამუკა ჩიქოვანი, რუსთაველი დეპუტატი. სცენაზე იყო ასევე საკონსტიტუციო კომისიის წევრი ლაშა ტუღუში. გიგი წერეთელმა, როგორც მოსალოდნელი იყო, არ გაიზიარა კობახიძის არგუმენტები მთელ რიგ საკითხებში. მათ შორის გააკრიტიკა ბარიერ გადაულახავი პარტიების ხმების გადანაწილების და პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესი. კრიტიკული იყო ირმა ინაშვილიც, რომელსაც მამუკა მდინარაძესთან კამათიც კი მოუვიდა გაუნაწილებელი ხმების საკითხზე.
ყველა მოისმინა რა თქვით, რომ მე ფული მოიხადეთ ბოდიში მამაკაც ხარ, პრობლემა კი არ არის ბოდიში რომ მოიხადოთ. პროექტში პირდაპირ წერია, რომ დემოკრატია ეს არის, როდესაც არავის არ აქვს უფლება მი მიითვისოს ხელისუფლება. ცვლილება, რომელსაც თავაზობთ და კიდე აქეთ გონორი რომ ხობთ, რომ დაგვადანაშაულოთ თუინში, ითვალისწინებს იმას, რომ მარტო კი არ მიითვისოთ ხელისუფლება. მოიპაროთ ხელისუფლება.
დარბაზის ერთი ნაწილი ახმაურდა მამუკა ჩიქოვანის გამოსვლის დროს. მას მიწების გაყიდვაში ადანაშაულებდნენ. უკმაყოფილებას ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოთქვამდნენ. სხდომის სპიკერი ირაკლი კობახიძე დარბაზის დაწყნარება შეეცადა. ამის შემდეგ მოსახლეობის მხრიდან კითხვების დასმა დაიწყო. ერთ-ერთმა მათგანმა, პაპუნა პაპავამ, ემოციით დამუხტულ დარბაზში პარლამენტარებს და საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს არანაკლებ ემოციურად მიმართა.
თითოეული რუსთაველის ხმა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ვიწრო პარტიული ინტერესები. ჩვენ ამ ხალხის გასაგებენაზე უნდა ვთქვა და ჩვენ ცვლილებების მაგივრად ამ ხალხის განვითარებაზე უნდა ვისაუბროთ. ჩვენ ქმედით იზომებ უნდა მივიღოთ იმასთან დაკავშირებით, რა ეს ხალხი წამოიწიოს ეკონომიკურად და ხვალდაზე იმაზე კი არ ფიქრობდეს, ოჯახი როგორ არჩიოს, იმაზე ფიქრობდეს, რომ როგორ მიიღოს ქვეყნის აღმშენებლობაში მონაწილეობა.
სოციალური თემებით ბევრი სხვაც გამოვიდა, მაგრამ მოულოდნელად დარბაზში მდგომ მიკროფონთან გამოჩნდა ადამიანთა ჯგუფი, რომელმაც მოითხოვა, რომ კონსტიტუციით აკრძალულიყო უცხოელებზე მიწის გაყიდვა. მათ ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც ქართული ტრადიციების უგულებელყოფაში დაადანაშაულეს.
ერის გენოციდი ხდება ქართული მიწების 30% გასწრებულიდან. ჩვენი თვითმყოფადობის საფუძველი ქრისტიანული რიტუალების დონემდე აქვს დაყვანილი და ერთი მუჭა, სისხლის მწოველი, მუქთახორებას ეტირება საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილის კეთილდღეობა, ჯანმრთელობა და სიცოცხლე. ეს სპექტაკლებია დაგმულია.
ეს იყო შალვა მაღრაძე, რომელმაც საპროტესტო აქციის მოწყობა არ გამორიცხა, თუმცა მას და მის მომხრეებს ეს აღარ გაუკეთებიათ. მაღრაძის გამოსვლის შემდეგ მიწის საკითხზე პარლამენტარებს რამდენიმე განმარტების გაკეთება მოუწიათ და განხილვის დიდი ნაწილიც ამ საკითხს დაეთმო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძემ მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტის საყოველთაო სახალხო განხილვის პროცესი 5 მაისს ქუთაისიდან დაიწყო. ქუთაისში ახლა უკვე გამართულ შეხვედრებს აფასებენ. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ შეხვედრები და განხილვის ფორმა დემოკრატიულია, თუმცა ნაწილი ამბობს, რომ ცვლილებები საზოგადოების აზრის გათვალისწინების გარეშე ისე დამტკიცდება, როგორც უკვე შემუშავებულია. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვა ლადო მესხიშვილის სახელობის სახელმწიფო თეატრის 800 მაყურებელზე გათვლილ დარბაზში გაიმართა, სადაც მოქალაქეთა ნაწილს ფეხზე დგომაც კი მოუწია. დამსწრეთა შორის იყვნენ ქალაქის საკრებულოს დეპუტატები, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლები, საჯარო მოხელეები და თვითმმართველობას დაქვემდებარებული კომპანიების თანამშრომლები, რაც შეხვედრისას საქართველოს პარლამენტის და საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძემაც დაადასტურა და აღნიშნა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები ტერიტორიულ მოწყობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობებსაც ეხება, ამიტომ მიზანშეწონილია შეხვედრაზე საჯარო მოხელეების დასწრება. საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვას ქუთაისის თეატრში ასევე ესწრებოდნენ საგანმანათლებლო დაწესებულებების ლექტორ-მასწავლებლები და პოლიტიკური პარტიის ქართული ოცნების მხარდამჭერები. ქუთაისში გამართულ 5-საათიან განხილვაში მონაწილეობა ასევე მიიღეს ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებმა. ქუთაისში იმყოფებოდნენ იმერეთის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტიდან ჩამოსული ადამიანებიც.
ჩამოვედი ხარაგაულიდან, მაინტერესებს, იმიტომ რომ საქართველოს კონსტიტუცია არის ქვეყნის უზენაესი კანონი, რა ცვლილებები შედის. ძალიან კარგია, რომ დემოკრატიულობის პრინციპიდან გამომდინარე საჯაროდ ხდება ამის განხილვა.
რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტის განცხადებით, სამსახურიდან კოლეგებთან ერთად წავიდა საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვაში მონაწილეობის მისაღებად, თუმცა ხალხის სიმრავლის გამო დარბაზში ვერ შევიდა.
მონაწილეობა ვერ მივიღე იმ მიზეზის გამო, რომ დარბაზი გადატენილი იყო და შინით ვერ შევეტი. ჩემი აქტიობა ამ საკითხთან დაკავშირებით ვერ დავაფიქსირე.
იმის გამო, რომ დარბაზში ყველა მსურვალის მოხვედრა შეუძლებელი იყო, მოქალაქეთა ის ნაწილი, რომელიც განხილვას ვერ დაესწრო, მიიჩნევს, რომ უმჯობესი იქნებოდა საორგანიზაციო კომისიას საკონსტიტუციო ცვლილებათა პროექტის ტექსტი დაებეჭდა და გაერცელებინა. შემდეგ კი მოქალაქეთა შენიშვნები მიეღო და შეძლების დაგვარად გაეთვალისწინებია.
განხილვები, სადაც მონაწილეობას იღებს აღმრავლესობის წარმომადგენლები, ოპოზიცია, პრეზიდენტი და დანარჩენები, ცუდი არ არის, ეს ძალიან კარგი არის. მაგრამ მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ კონსტიტუციის პროექტი, როცა კომისიამ შეიმუშავა, ეს უნდა დაბეჭდილიყო ან ბროშურების სახით, ან ეს უნდა დარგებულიყო ან გაზეთებში. და იქ ყოფილიყო მინიშნება, რომ ორი თვის განმავლობაში ან ერთი თვის განმავლობაში წინადადებები უნდა მიიღო ისევ კომისიას. ზოგს გაითვალისწინებდნენ, ზოგს არ გაითვალისწინებდნენ.
შოუს თაიმს გავსა ეს ყველაფერი ერთად აღებული კონსტიტუციის განხილვა. მასკარადი მგონია მე განხილვა თეატრებში შეგვეთილ ხალხთან ერთად ერთმანეთის კრიტიკა, ამ შემთხვევაში ლანძღვა და ასე შემდეგ.
სხვადასხვა გვარია მოქალაქეთა მოსაზრება ცვლილებების პროექტში საზოგადოების აზრის გათვალისწინების შესახებაც. ნაწილი მიიჩნევს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები უკეთესობისკენ შეცვლის ქვეყნის მთავარ კანონს. რესპონდენტთა ნაწილის თქმით კი ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვის მიმართ სკეპტიკურადაა განწყობილი და მიიჩნევს, რომ კომისია ხალხის აზრს არ გაითვალისწინებს და კონსტიტუციური კანონი ისე ჩამოყალიბდება, როგორც დაგეგმილია.
თვლირო განხილვა კარგი იქნებოდა თუ ის იქნებოდა რეალური და შედეგიანი. მე მაინც თვლირო ნაკლებად იქნება გათვალისწინებული ამ ქვეყნის მოქალაქე და მოსაზრებები. უბრალოდ აქტივობის თვალსაზრისით იწერს ხელისუფლება განხორციელებულ ღონისძიებებს.
ბევრი ქვეტექსტებია და ბევრი გამოუთქმელი აზრებია, იმალება აქ. ამიტომ როცა სიღრმისეულად ჩავფიქრდები ამ საკითხზე, საერთოდ მიფუჭდება შეხედულება ყველა მემართ, იმიტომ რომ აშკარად როლის თამაშია.
უთხრეს ქუთაისელებმა ჩვენს კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს. კონსტიტუციის პროექტის სახალხო განხილვაზე თელავში ადგილობრივების ნაწილის ინტერესი მიმართული იყო არა კონსტიტუციაში განსახორციელებელი ცვლილებებისკენ, არამედ თელავისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის შენარჩუნებისკენ. ღონისძიებაზე დამსწრეთა ნაწილი ამბობს იმასაც, რომ სახალხო განხილვას რიგითი ადამიანების მხოლოდ მინიმალური რაოდენობა დაესწრო. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
თელავში კონსტიტუციის სახალხო განხილვა შედგა, თუმცა ადამიანებმა, რომლებმაც ტრიბუნა გამოიყენეს და ხმის უფლებით ისარგებლეს, სხვა საკითხები უფრო მეტად აინტერესებდათ, ვიდრე კონსტიტუციაში მოსალოდნელი ცვლილებები. რამდენიმე მოქალაქემ მოითხოვა, რომ თელავს თვითმმართველი ქალაქის სტატუსი შეუნარჩუნდეს.
ხელი არ დაადოთ თვითმმართველი ქალაქი თელავის სტატუსს. ხელი არ დაადოთ. თავი დაანებეთ, იმიტომ რომ 2014-დან ორი დღემდე ამ სისტემამ მართლა გაამართლა, როგორც თემში, ასევე ქალაქში. მე არ ვიცი სხვაგან რა ხდება. მე წმუნეთ ამაზე ცუც, აი ესე მალე ვერაფერს ვერ გააკეთებთ.
თხოვთ, ნუ წაგვართმევთ ქართულ ხალხს არჩევანის უფლებას. ჩვენ მოგვეცეთ უფლება ავირჩიოთ პრეზიდენტი, მოგვეცეთ უფლება რომ ავირჩიოთ ჩვენი ადგილობრივი ხელისუფლება, მათ შორის მე.
აი აქ რო თოჯინები დახსით თქვენ და ესე აკეთებთ ყველა რაიონში. ჩვენ არა ვართ თოჯინები. თქოდა ჩაგეტარებინათ პლებისციტი, რეფერენდუმი. ჩამოგეწერათ ეს ყველაფერი, მაგრამ ეს თქვენი დაკვეთა არის ბიძინევრეშვის.
კონსტიტუციის სახალხო განხილვა, რომელიც თელავში გაიმართა, სხვა ქალაქებთან შედარებით ხალხმრავალი და მრავალფეროვანი იყო. ასე მიიჩნევს ღონისძიებაზე მყოფი გიორგი მოსიაშვილი, რომელიც თელავში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაცია მოქალაქე ევროპული განვითარებისთვის ხელმძღვანელია. მოსიაშვილმა საკონსტიტუციო კომისიის წევრებს თელავისთვის თვითმმართველი ქალაქის სტატუსის შენარჩუნების თხოვნით მიმართა.
მან კითხვაც კი იყო, აი რა შეიცვალა მაგალითად თვითმმართველობის ქალაქის თვითმმართველად თქვა გამოყოფის შემდეგ და მე მას უპასუხე, პირველი ეს არის სერვისებზე ხელმისაწვდომობა, ეს არის მოქალაქეების ჩართულობა გადაწყვეტილებებში, მოქალაქეების ჩართულობა თვითმმართველობაში. თელავი გალამაზდა 2012-2014 წლის შემდეგ. ეს ყველაფერი არა ერთი ადამიანის გადაწყვეტილებით, არამედ კოლექტიურად თქვა მოქალაქეების ჩართულობით, ახალგაზრდების ჩართულობით, ასაკოვანი ადამიანების ჩართულობით.
თელავში გამართულ საკონსტიტუციო სახალხო განხილვას სახალხოს არ უწოდებს თელავში მცხოვრები ჟურნალისტი მაკა მოსიაშვილი. მისი ინფორმაციით შესაძლოა თელავიდან მოქალაქეები ნამდვილად ესწრებოდნენ ღონისძიებას, მაგრამ რეგიონის სხვა მუნიციპალიტეტები ადგილზე მხოლოდ საჯარო მოხელეებით იყო წარმოდგენილი, რომლებსაც კონსტიტუციაში შესატანცვლებებზე მისივე ინფორმაციით არანაირი პრეტენზია არ აქვთ.
თეატრის დარბაზი იყო უკვე სავსე. რაც იმას ნიშნავს, რომ ხელოვნურად ცდილობდა ხელისუფლება, რომ საჯარო საკონსტიტუციო განხილვა ყოფილიყო არაბუნებრივი, ხელოვნური დარბაზი ყოფილიყო შევსებული. მიუხედავად ამისა, მოქალაქებმა ისარგებლეს და გამოვიდნენ სიტყვით, დარბაზში არ იყო
ჩვეულებრივი რეგიონი წარმოდგენილი.
ჩვენს მიერ რეგიონში გამოკითხული მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ კონსტიტუციის სახალხო განხილვას დაესწრებოდა, თუ კი ღონისძიება მათ მუნიციპალიტეტში გაიმართებოდა, თუმცა არიან ისეთები, ვისაც ამ პროცესში მონაწილეობის სურვილი საერთოდ არ აქვს. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეს იყო რეგიონული მაცნე, რომელიც მოამზადეს ზუგდიდელმა, რუსთაველმა, ქუთაისელმა და თელაველმა კორესპონდენტებმა. რუბრიკას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. ახლა საქართველოს რეგიონებიდან უცხოეთში გადავინაცვლოთ. როიტერის საინფორმაციო სააგენტომ, ვაშინგტონ პოსტმა და შეერთებული შტატების სხვა გამოცემებმა 15 მაისს გაავრცელეს ცნობები, რომელთა თანახმადაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს გაუზიარა მაღალი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, რითაც პოტენციური საფრთხე შეუქმნა ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებულ სადაზვერვო წყაროებს. ტრამპისა და ლავროვის შეხვედრა გასულ კვირაში გაიმართა ვაშინგტონში. თეთრი სახლი და კრემლი ამტკიცებენ, რომ ცნობები საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნების შესახებ ყალბია. მოუსმინეთ სალომე აფხაზიშვილს.
გავლენიანი ამერიკული გამოცემა, ვაშინგტონ პოსტი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტს დონალდ ტრამპს სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ კანონის დარღვევას ჩადანაშაულებს. ვაშინგტონ პოსტთან ერთად სხვა ამერიკული გამოცემები იშველიებენ ხელისუფლების ანონიმი წარმომადგენლების ციტატებს, რომელთა თანახმადაც ტრამპმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩ სერგეი კისლიაკს გაუზიარა ინფორმაცია, რომელიც ამერიკის შეერთებულ შტატებს მიაწოდა მისმა ერთ-ერთმა პარტნიორმა ქვეყანამ სადაზვერვო სამსახურებთან შეთანხმების საფუძველზე. ამავე წყაროების ცნობით, ვაშინგტონს არ ჰქონდა ნებართვა პარტნიორი ქვეყნისგან საიდუმლო ინფორმაციის მოსკოვისთვის გაზიარების თაობაზე. მათი მტკიცებით, ტრამპის ქმედება დააზარალებს თანამშრომლობას მოკავშირესთან, რომელსაც ხელი მიუწვდება ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს შიდა სამზარეულოზე. ტრამპი რუს დიპლომატებს 10 მაისს შეხვდა ოვალურ კაბინეტში, სადაც მოულოდნელად დაიწყო ექსტრემისტებთან დაკავშირებული საფრთხეების დეტალური აღწერა, მათ შორის მანილაპარაკა თვითმფრინავში ლეპტოპების გამოყენების საფრთხეზე. რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენელთან საუბარში ტრამპმა ასევე დაიტრაბახა, რომ მას ყოველდღიურად აწვდიან სადაზვერვო ინფორმაციას მოსალოდნელი საფრთხეების შესახებ. თეთრმა სახლმა გუშინვე უარყო ბრალდებები და აღნიშნა, რომ გავრცელებული ცნობები ყალბია.
არასოდეს სადაზვერვო წყაროებსა და მეთოდებზე საუბარი არ ყოფილა. პრეზიდენტს არ გაუმჟღავნებია სამხედრო ოპერაციებთან დაკავშირებული ისეთი ინფორმაცია, რომელიც საზოგადოებისთვის აქამდე ცნობილი არ ყოფილა. შეხვედრას ესწრებოდნენ ხელისუფლების სხვა ორი წარმომადგენელი, მათ შორის სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელთაც ახსოვთ, რომ შეხვედრა ზუსტად ასე წარიმართა. ჩანაწერებში არსებული ინფორმაცია უნდა გადაწონიდეს ანონიმურ წყაროებს. მეც იმ ოთახში ვიყავი, ეს არ მომხდარა.
უთხრა ჟურნალისტებს ეროვნული უსაფრთხოების საკითხებში დონალდ ტრამპის მრჩეველმა გენერალ ლეიტენანტმა HR მაკმასტერმა. ბრალდებებს არ ეთანხმება არც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი. მისი თქმით, ტრამპისა და ლავროვის საუბარი შეეხო კონკრეტული საფრთხეების შინაარს, თუმცა მათ არ უხსენებიათ წყაროები, მეთოდები და სამხედრო ოპერაციები. საკუთარი თავის დაცვასცა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმაც ტვიტერის სოციალურ ქსელში დღეს გავრცელებულ პოსტში, როგორც პრეზიდენტს სურდა და ამის სრული უფლება მქონდა რუსეთისთვის გამეზიარებინა ფაქტები ტერორიზმთან და საჰაერო მიმოსვლასთან დაკავშირებული უსაფრთხოების შესახებ. მისი თქმით, ის ჰუმანიტარული მიზნებით მოქმედებდა და ასევე სურდა რუსეთს გაეძლიერებინა ბრძოლა ისლამური სახელმწიფოსა და ტერორიზმის წინააღმდეგ. კონგრესის წევრმა დემოკრატებმა და რესპუბლიკელების ზოგიერთმა წარმომადგენლებმა დაგმეს საიდუმლო ინფორმაციის გამჟღავნება და აღნიშნეს, რომ ეს არის პრობლემური, სახიფათო და უგუნური ქმედება. მათ შორის არის დემოკრატის სენატორი კრის კუნსი.
It's a reminder that the president
ეს შეგვახსენებს, რომ პრეზიდენტი ჩემი აზრით როგორღაც დაუფიქრებლად მოიქცა რუსეთის მინისტრთან და რუსეთის ელჩთან შეხვედრაზე ოვალურ ოთახში. იქ იყვნენ რეპორტიორებიც, რომელთაც სათანადო შემოწმება არ ჰქონდათ გავლილი. რომ ტრამპმა შესაძლოა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრს გაუზიარა მაღალი საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია, უაღრესად პრობლემურია. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ამდენი სხვა გამოწვევის წინაშე ვდგავართ, როგორც საერთაშორისო, ისე საშინაო ასპარეზზე.
აღნიშნა კუნსმა. რესპუბლიკელმა სენატორმა ჯონ მაკეინმა თქვა, რომ პირველად ინფორმაცია და ცნობები შემაშფოთებელია, თუმცა რთულია შეფასება, რადგან მტკიცებულებები ჯერ კიდევ არ არსებობს. მედიაში გავრცელებულ ცნობებს გამოეხმაურა სენატის სადაზვერვო კომიტეტის დემოკრატი წევრი მარკ ვორნერი, რომლის თქმითაც თუ კი ბრალდებები დამტკიცდება, ეს იქნება სილის გაწნა ამერიკის შეერთებული შტატების საგამოძიებო სამსახურებისთვის. ტვიტერში მან დაწერა: „უპატიებელია წყაროებისა და მეთოდების რისკის წინაშე დაყენება, განსაკუთრებით რუსებთან.“ ამერიკის ზოგიერთი გამოცემის ცნობებს სრული სისულელე უწოდა კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ კი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში გამოქვეყნებულ პოსტში ასე უპასუხა ქსელის მომხმარებელთა მოთხოვნას ამერიკის მედიაში გავრცელებულ ცნობებთან დაკავშირებით შეფასების გაკეთების თაობაზე. „თქვენ რა კიდევ კითხულობთ ამერიკულ გაზეთებს? ეს არ უნდა გააკეთოთ.“ აღნიშნა მარია ზახაროვა.
მიკროფონთან იყო სალომე აფხაზიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ახალი ევროპის დღევანდელი გამოშვების თემა ევროკავშირის რეფორმირება და მოდერნიზება, რაზეც პირველი ორმხრივი შეხვედრის დროს ისაუბრეს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა და გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა. მოუსმინეთ გობალიგლიგაძეს.
კომენტატორების აზრით, გერმანია სრულიად შეგნებულად გახდა პირველი ქვეყანა, რომელსაც საფრანგეთის ახალდარჩეული პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონი ინაუგურაციის შემდეგ 15 მაისს ესტუმრა. ეს ვიზიტი და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან მოლაპარაკებები უნდა გამხდარიყო იმის დემონსტრირება, თუ რა მტკიცეა ევროკავშირის ორი წამყვანი სახელმწიფოს ერთობა. ორი ქვეყნის ლიდერებმა სიტყვირად ეს მოახერხეს. მაკრონმას და მერკელმას პრესკონფერენციაზე ხაზი გაუშვეს ფრანგულ-გერმანული ისტორიული მეგობრობისა და თანამშრომლობის ორმხრივ და ზოგად ევროპულ მნიშვნელობას.
ჩვენ გაცნობიერებული გვაქვს ფრანგულ-გერმანული ურთიერთობების, გერმანიის ფედერალური რესპუბლიკის არსებობის მთელი ისტორიის განმავლობაში ჩამოყალიბებული მეგობრული, მრავალწლიანი ურთიერთობების მნიშვნელობა. და ევროპისთვის ამ ძალიან კრიტიკულ მომენტში პირადად მე ვაცნობიერებ პასუხისმგებლობას, რათა ერთობლივად უზრუნველყოთ სწორი გადაწყვეტილებების მიღწევა. და ჩვენ შევთანხმდით, რომ მჭიდროდ ვითანამშრომლოთ ერთობლივად ჩვენი ხალხების საკეთილ დღეოდ.
განცხადა გერმანიის კანცლერმა ანგელა მერკელმა, რომლის სიტყვებით მართალია ევროკავშირს რთული დრო უდგას, მაგრამ ძლიერი საფრანგეთი დაეხმარება მის დაძლევას. კანცლერმა პირობა დადო, რომ მზად არის მჭიდროდ ითანამშრომლოს პარისთან ევროკავშირის ქვეყნების უფრო ღრმა ინტეგრაციისათვის საჭირო გზამკვლევის შესამუშავებლად. თავის მხრივ ანგელა მერკელს მხარი აუბა საფრანგეთის ახალდარჩეულმა პრეზიდენტმა, რომელმაც პირობა დადო, რომ იქნება გულწრფელი და კონსტრუქციული პარტნიორი.
Notre relation a besoin d'encore plus de confiance et d'avoir des résultats concrets.
ჩვენი ურთიერთობა მოითხოვს მეტ ნდობასა და საჭიროებს კონკრეტული შედეგების მიღწევას. მე ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ფრანგულ-გერმანული წყვილი საჭიროებს მეტ პრაგმატიზმსა და ნებისყოფას. ჩვენი როგორც მოკლევადიანი, ისე გრძელვადიანი თანამშრომლობისთვის, რომელიც ევროკავშირისა და ევროზონის კეთილდღეობისკენ არის მიმართული. და სწორედ ამ სულისკვეთებით ჩვენ მზად ვართ ერთობლივი მუშაობისთვის. ყოველთვის ვიქნები გულწრფელი, პირდაპირი და კონსტრუქციული პარტნიორი. ვინაიდან დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ორი ქვეყნის წარმატება მჭიდროდ უკავშირდება ერთმანეთს და მასია დამოკიდებული მთლიანი ევროპის წარმატებაც.
De nos deux pays est profondément lié et que d'elle dépend la réussite tout entière de l'Europe.
განცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა. ემანუელ მაკრონი ასევე გამოვიდა მოწოდებით, უკვე უახლოეს თვეებში მოხდეს ევროკავშირის რეფორმირება. მისი სიტყვებით, ერთიან ევროპაში ნაკლები ბიუროკრატია უნდა იყოს. ამასთან აღსანიშნავია ისიც, რომ ემანუელ მაკრონს რთული ეკონომიკური რეფორმები აქვს გასატარებელი საფრანგეთში, სადაც მაღალია უმუშევრობა და მოსახლეობის უკმაყოფილება, რასაც ხაზი გაუსვა ქვეყნის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ედუარდ ფილიპმა, რომელიც ამ პოსტზე მაკრონმა სწორედ თავის გერმანიაში ვიზიტის დროს დანიშნა.
C'est une décision qu'aucun premier ministre n'a pris à la légère et
ეს არის გადაწყვეტილება, რომლის მიღებაც არც ერთი პრემიერ-მინისტრისთვის არ არის იოლი და მით უფრო დღევანდელ დღეს. მხედველობაში მაქვს ვითარება ჩვენს ქვეყანაში, თავისთავად სახიფათო, გარკვეულად საზიანო და საგანგაშო ვითარება. საფრანგეთში არასოდეს არ ყოფილა იმ ზომის რისხვა, რაც ვიხილეთ პრეზიდენტის ბოლო არჩევნების დროს.
განცხადა საფრანგეთის ახლად დანიშნულმა პრემიერ-მინისტრმა. 46 წლის ედუარ ფილიპი, ქალაქ ჰავრისაც უკვე ყოფილი მერი, მემარჯვერე ცენტრისტული რესპუბლიკური პარტიის ზომიერ ფრთას წარმოადგენს, და ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ალენ ჟუპეს ყველაზე დაახლოებულ პარტნიორად ითვლება. ზომიერი ედუარ ფილიპის დანიშნვით პრეზიდენტ ემანუელ მაკრონი შეესდება ბოლო მოუღოს პოლიტიკოსების დაყოფას მემარცხენეებად და მემარჯვენეებად, რაც ათწლეულების განმავლობაში განსაზღვრავდა საფრანგეთის პოლიტიკის მაგისცემას. ჩემი მხრივ ამბობ, რომ იმდენად უნიკალურ ვითარებაში ვიმყოფებით, რომ ისეთი რამ უნდა მოვიმოქმედოთ, რაც ადრე არასოდეს გვიცდიაო, განაცხადა საფრანგეთის ახალმა პრემიერ-მინისტრმა.
ახალი ევროპა კობალი კლიკაძე მოამზადა. ამით საღამოს თავისუფლება მთავრდება, რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მოუწყვილობას რამდენიმე წამში ახალ ამბებს მოისმენთ. ხმის ოპერატორი იყო როი და შაუკი, მიკროფონთან მუშაობდა დავით კაკაბაძე.